ัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับคุยต่อเนื่องจากเอพิโซดก่อนหน้านี้ที่เราคุยว่าอนาคตของการตลาดจะเป็นอย่างไรนะฮะซึ่งปัจจุบันเองเราก็อยู่ช่วงของการเปลี่ยนผ่านนะครับระหว่างอดีตนะฮะไปสู่อนาคตแล้วเราก็จะมีคอนเซ็ปต์หลายอย่างที่ต่อยอดมานะครับบางอย่างก็เป็นคอนเซ็ปต์ใหม่แต่บางทีมันก็ไม่ใช่คอนเซ็ปต์ใหม่ซะทีเดียวมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ถูกพูดถึงนานแล้วแต่ทำไม่ได้หรือในอดีตทำยากมากๆนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราคุยกันในประสบที่ชื่อว่า segment of one นั่นเองถามว่าทำไมผมถึงบอกอย่างนั้นเพราะว่าคำนี้อาจจะเป็นคำที่หลายๆคนไม่เคยได้ยินนะ segment of one แล้วมันดูแบบว้าวนะครับมันดูแบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องใหม่หรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดเราเซิร์ชคำนี้นะครับคุณจะเจอบทความในอดีตนานมากนะครับมีการพูดถึงคำว่า segment of one นะฮะอย่างที่ผมเจอเนี่ยคือเกิดตั้งแต่ปี1983นะฮะคือมันเก่ามากทีเดียวนะครับถามว่าแล้วทำไมมันเก่านะมันมีการพูดแบบนี้เพราะว่าเอาจริงๆแล้วคอนเซปต์นี้เป็นสิ่งที่นักการตลาดอยากให้มันเกิดขึ้นนะครับอยากให้เกิดขึ้นมากๆแต่มันทำไม่ได้นะครับมันเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นได้ยากในบริบทสมัยก่อนนะครับเนื่องจากเราไม่มีเทคโนโลยีมากพอเราไม่มีศักยภาพในการทำได้นะครับถ้าเราเปรียบเทียบง่ายๆ segment of one คืออะไรนะครับมันก็คือการที่เราสามารถที่จะเข้าถึงนะครับลูกค้าแต่ละคนนะครับนะฮะโดยที่เรามองลูกค้าเป็น individuals ก็คือลูกค้าทุกคนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ไม่ควรจะถูกพูดแบบเดียวกันไม่ควรจะถูกบริการแบบเดียวกันไม่ควรจะถูกได้รับข้อมูลเดียวกันอะไรเงี้ยนะครับคือเพราะทุกคนมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นทุกคนก็ควรจะได้รับการแนะนำหรือการบอกโดยที่ไม่ต้องเหมือนกันนะครับผมนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วทำได้ไหมทำได้สมัยก่อนก็คือคุณต้องใช้เซลส์แมนที่เก่งมากเซลส์แมนในการที่จะแบบว่ารู้ว่าคนคนนี้คืออะไรถูกไหมฮะแล้วก็เราแนะนำเขานะครับเทเลเซลยังยากเลยครับเพราะเทเลเซลเนี่ยไม่รู้ว่าคนอีกฝั่งนึงเนี่ยนะครับเป็นใครก็คือเทเลเซลต้องมีสคริปต์ถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเซลส์แมนเนี่ยคือไปกดกระดิ่งหน้าบ้านอย่างเงี้ยรู้ว่าเอ้ยคนคนนี้เป็นใครเขารู้เทคนิคของการขายบางอันหนึ่งนะครับแต่มันก็ยังยากอยู่ดีเพราะว่าเซลส์แมนหลายคนคือเจอลูกค้าครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าลูกค้าคนนี้เป็นยังไงเว้นเสียแต่ว่าคนที่คุณขายด้วยเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งที่การตลาดเนี่ยอยากทำให้มันเกิดขึ้นแต่มันทำไม่ได้นะครับแต่คอนเซ็ปต์มันถูกทิ้งไว้นะครับว่าเนี่ยทำยังไงที่เราจะสามารถพัฒนาการตลาดเราเนี่ยนะครับให้ไปไกลกว่าคำว่าแมสมาร์เก็ตติ้งคือถ้าเรามองกลับไปเนี่ยนะครับการตลาดเนี่ยเราจะโตมาพร้อมกับสิ่งที่ชื่อว่า mass marketing มาเป็นหลายสมัยเลยเพราะว่ามันคือเครื่องมือของการสื่อสารต่างๆมันเป็นลักษณะของการบอดแคสต์นะครับเพราะฉะนั้นการบอดแคสต์ปุ๊บนี่คือการเข้าถึงคนหมู่มากเป็นสำคัญขณะเดียวกันเอง product ต่างๆเนี่ยมันก็เป็น product ที่ออกแบบมาเพื่อคนหมู่มากเพราะว่าต้องการขายทีคือขายสเกลใหญ่ๆใช่ไหมครับมันก็จะเป็นโปรดักที่แบบแมสโปรดักที่เราเรียกกันนะครับก็คือขายดีขายแมสเลยนะครับผมมันก็จะแบบกว้างมากๆนั่นเองซึ่งพวกนี้เนี่ยนะครับถามว่ามันผิดในบริบทนั้นไหมผมไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพราะว่าการตลาดสมัยนั้นมันเอื้อแบบนี้นะครับแบบโปรดักแบบแมสอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บยุคสมัยที่สื่อแล้วก็คนในสังคมเริ่มมีการปรับตัวเริ่มมีไลฟ์สไตล์แบบที่ชัดเจนมากขึ้นมันก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่า segment marketing นะครับซึ่งตรงนี้แหละครับมันเป็นที่มาของพวกทฤษฎีการตลาดที่เราคุ้นเคยเช่น STP ให้เราเลือกมองหา segment นะฮะแล้วก็มองกำหนด positioning นะครับตัวเองใช่ไหมฮะเราไปเริ่มเรื่องของการแบ่ง segment ที่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทในสเตจนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็คือตอนที่ดิจิตอลเนี่ยเริ่มบอกว่าเฮ้ยเราสามารถแบ่งยูเซอร์เป็นแอดกรุ๊ปได้แล้วแบ่งกรุ๊ปต่างใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเริ่มทำสิ่งที่ชื่อว่า advanced marketing advanced segmentation ตัวทีนะครับ advanced segmentation ก็คือเรื่องของการที่เรามองกลุ่มเป้าหมายให้ละเอียดขึ้นนะครับไม่มองเป็นก้อนกว้างๆแล้วเราทำ segment ให้มันเป็น sub segment ไปอีกย่อยๆว่าไปนะครับแต่คอนเซ็ปต์ segment of one เนี่ยนะครับมันจะเริ่มที่จะละเอียดที่สุดนะครับมันคือการบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้มองแค่เป็นกลุ่มนะครับไม่จะเป็นกลุ่มย่อยแต่เราไม่มองเป็นกลุ่มแล้วเราจะมองลูกค้าเป็นคนเลยนะครับเป็นคนแต่ละคนเลยทีเดียวนะครับซึ่งสมัยก่อนถามว่าการทำ segment of one ไม่เคยมีไหมบอกจริงๆก็ไม่เชิงว่าไม่มีนะฮะคือมันก็มีการพยายามอย่างเช่นการทำ direct marketing ใช่ไหมครับการพวกการส่ง direct mail ต่างๆอะไรเงี้ยนะฮะหรือการที่พยายามเก็บฐานข้อมูล CRM ต่างๆแล้วก็พยายามส่งข้อมูลไปให้คุณโดยเฉพาะนะครับแต่การทำอย่างนั้นได้ต้องใช้เครื่องมือแล้วก็ต้องใช้กำลังผลิตที่ค่อนข้างจะใหญ่มากทีเดียวคิดง่ายๆว่าคุณจำเป็นต้องออกจดหมายนะครับเพื่อคนจำนวนมากที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากถูกไหมฮะแต่ว่าเขาพยายามทำอ่ะคือพยายามที่จะเข้าถึงข้อมูลแล้วก็เก็บลูกค้าเก็บข้อมูลลูกค้าในระดับบุคคลให้ได้มากที่สุดนะครับผมอ่ะนะครับแต่ว่า วันนี้ปัจจุบันมันง่ายขึ้นเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีใช่ไหมฮะมันมีมาร์เก็ตติ้งเทคโนโลยีขึ้นมานะครับแล้วก็เครื่องมือการเสิร์ฟแอดต่างๆอะไรเงี้ยครับมันก็สามารถเจาะรายบุคคลได้แบบที่อีคอมเมิร์ซทำนะครับพวก Lazada Shopee นะฮะหรือเรากำลังพูดถึงคนที่ถูกแท็กนะครับอยู่ใน Facebook อยู่ใน YouTube ต่างๆไปและ Facebook กับGoogle YouTube เนี่ยก็พยายามที่จะเข้าใจว่าคนคนนี้เป็นใครนะครับคือเป็น persona ระดับคนใช่ไหมฮะแล้วก็ให้คนคนนี้นะครับเอา data เนี่ยไปวิเคราะห์เพื่อที่จะสามารถเสิร์ฟ experience ที่เหมาะกับเขาได้สมบูรณ์นะครับผมนั่นก็คือสิ่งที่ตัว concept ที่มันต้องการนั่นเองนะครับทีนี้พอเราพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะพบว่าตัว mass marketing เนี่ยนะครับมันก็จะมีความแตกต่างจาก segmentation จากตัว segment of one พอจะรับหนึ่งกันก็คือว่าถ้าเป็น mass marketing เนี่ยนะครับมันก็เราจะเห็นว่าเรื่องของข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับมันมีความจำกัดนะครับคือด้วยข้อมูลของผู้บริโภคสมัยนั้นเนี่ยนะครับมันมีจำกัดมากคือเราไม่ได้มีความรู้ระดับบุคคลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็การขนาดในการเองสื่อเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของการลงทีก็บุ้มทีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ได้มีการพึ่งพานะครับแล้วก็ใช้ข้อมูลอะไรเยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าพอเป็นฝั่งที่เป็นเซกเมนต์เนี่ยนะครับมันจะเริ่มมีการเก็บข้อมูลที่เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มใช้ข้อมูลนะครับในกลุ่มที่เรียกว่าพรีเรียดนะครับก็คือมีการใช้ช่วงเวลานะครับว่าช่วงเวลานี้นะครับช่วงเวลานี้หรือช่วงนี้นะครับช่วงอายุนี้เนี่ยครับมีอินไซต์แบบไหนนะครับและช่วงเหตุการณ์อย่างนี้ช่วงในช่วงระยะเวลาแบบนี้ consumer insight จะเปลี่ยนไปยังไงนะครับผมมันจะมีอย่างนั้นไปแต่พอเป็น segment of one ปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมีการเก็บข้อมูลแบบ real time ก็คืออย่างที่รู้กันนะฮะคือว่ามันเก็บวันต่อวันนะครับบางทีไม่ใช่วันต่อวันคือชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยทีเดียวเพื่อรู้ว่าคนๆเนี้ยกำลังทำอะไรอยู่แล้วก็สามารถที่จะคาดการณ์ได้ทำนายได้นะครับแล้วก็เป็นที่มาที่คนหลายๆคนชอบบอกว่าเอ๊ะมัน Facebook ดักฟังเราหรือเปล่าใช่มั้ยฮะเพราะว่ามันเก็บข้อมูลแบบ real time นะครับแล้วก็เอาข้อมูล real time มาประมวลผลนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้ segment of one เนี่ยนะครับมันเริ่มที่จะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นในยุคสมัยนี้นั่นเองแล้วก็ในอนาคตด้วยนะครับขณะเดียวกันเองถ้าเกิดเรามองเรื่องของกระบวนการทำงานต่างๆเนี่ยมาร์เก็ตติ้งสมัยก่อนเนี่ยนะครับด้วยความเป็นแมสมาร์เก็ตติ้งมันก็เลยเป็นการทำงานแบบที่เขาเรียกว่ารวมศูนย์นะครับก็คือว่ามาร์เก็ตติ้งส่วนกลางนี่แหละเป็นคนเตรียมแล้วก็บอร์ดแคสต์ออกไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมไปเจอบ่อยๆนะครับก็คือว่าถ้าเป็นบริษัทสมัยก่อนเนี่ยนะครับที่ทำงานแมสมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็คือทีมมาร์เก็ตติ้งกลางนะครับก็คิดหนังโฆษณาแล้วก็ยิงออกไปจบนะฮะเนี่ยนี่ก็เป็นแบบแพทเทิร์นเลยง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเซกเมนต์ปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะมีมาร์เก็ตติ้งส่วนกลางนะครับแต่ว่ามีมาร์เก็ตติ้งส่วนย่อยด้วยที่แบบจะดูแลพื้นที่นะครับก็จะมีแบบว่าพวกโลเคอลทีมอะไรต่างๆไปนะครับแล้วเขาก็จะแบบว่าเอ้ยเนี่ยนะครับทีมโลเคอลเนี่ยนะครับก็เอารับมาร์เก็ตติ้งกลางไปทำงานต่ออะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการกระจายไปบ้างนะครับแต่ว่าตรงกลางเองก็จะมีศูนย์อยู่นะครับเพื่อที่จะคอนโทรลภาพรวมมันเองแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเกิดพอเราเข้าสู่ segment of one ปุ๊บเนี่ยนะครับsegment of one เนี่ยมันเป็นการสังของ decentralized โดยสมบูรณ์ก็คือแบบว่ามันไม่ต้องมีส่วนกลางก็ได้นะครับเพราะว่าจุดนี้มันคือข้อมูลเนี่ยมันสามารถวิ่งไปหาบุคคลแต่ละคนได้นะครับแล้วคือเรากำลัง treat บุคคลแต่ละคนเนี่ยโดยไม่ต้องเป็นไม่จำเป็นต้องเหมือนกันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อน้ำหนักของ message น้ำหนักของไอ้เรื่องของการตลาดเนี่ยมันถูกกระจายออกไปหาคนไม่ใช่ออกไปจากศูนย์กลางเนี่ยเพราะฉะนั้นระบบการทำงานจะเริ่มเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็วิธีการตัดสินใจจะเปลี่ยนไปเองนั่นคือเราจะไม่ใช่เป็นการคิดแบบ centralized แล้วนะครับเราจะเริ่มเป็น decentralized มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ระบบการคิดงานระบบการคิด marketing activity ต่างๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ดีถ้าเกิดมีโอกาสผมจะลองเล่าต่อไปเรื่อยๆนะครับในประสบหน้านะครับขณะเดียวกันเองเราจะพบว่าเครื่องมือต่างๆก็จะเปลี่ยนไปตามอย่างเช่นถ้าเกิดเป็น mass marketing มันก็เคยเป็น mass media ใช่ไหมครับแต่พอเป็น segment มันก็เริ่มเป็นพวก integrate นะครับก็คือมีการใช้สื่อที่เข้าถึงคนกลุ่ม local มากขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องสื่อเฉพาะพื้นที่ต่างๆไปนะครับ mass media นี่คือชัดเจนฮะเอาสื่อ mass เป็นหลักเอาเน้น awareness เน้นเข้าถึง reach เยอะๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งที่เป็น segment of one เนี่ยเขาจะเอา marketing technology มาใช้เยอะมากเช่นการทำ CRM การ identify userการทำ personalized ad ต่างๆไป customize ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณจะเห็นว่านี่คือความแตกต่างแล้วก็วิวัฒนาการของ marketing ในเกิดในยุคสมัยต่างๆพร้อมกับ concept สำคัญคือ concept ที่ชื่อว่า segmentation นะครับ segmentation เนี่ยนะครับมันก็โตขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนไปตามการเวลานั่นเองแล้วก็ผมเล่านี้ไว้เพราะว่าคิดว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยนะฮะทีมการตลาดเองก็คงจะต้องเรียนรู้การทำสิ่งที่ชื่อว่า segment of one มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าdata ต่างๆมันก็เอื้อมาในทางนั้นด้วยเหมือนกันนะครับ แล้วก็ขณะเดียวกันเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำงานโดยยึดติดกับสิ่งที่ชื่อว่า mass marketing เองมันก็จะเป็นอันตรายเหมือนกันนะครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับมันคงเป็นประเด็นที่เราคงต้องคุยกันต่อไปว่าอนาคตเนี่ยนะครับถ้าหากเราจะต้องเตรียมตัวการตลาดเนี่ยเราจะต้องเตรียมอะไรกันบ้างนะครับแล้วเราจะต้องมีเรียกว่าการพัฒนาทักษะอะไรสำคัญหรือเปล่านะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็คงพยายามวิเคราะห์ดูแล้วบอกว่าถ้าเกิดเราจะฝึกเรื่องของ segment of one เนี่ยนะครับเราจำเป็นจะต้องมีวิธีคิดแบบไหนนะครับและวิธีคิดแบบนี้มันจะต่างจากวิธีคิดแบบก่อนอย่างไรซึ่งตรงนี้ตอนที่ผมบันทึกเทปนี้อยู่ผมจะพูดก่อนนิดนึงนะครับว่าเอาจริงๆแล้วผมก็ยังคิดว่ามันต้องทำงานร่วมกันนะผมยังคิดว่าการทำงานแบบที่เป็นsegment market กับ segment of one เนี่ยนะครับมันยังมีส่วนต้องเชื่อมกันอยู่และเรายังอยู่ในตลาดที่มันต้องมีการทำงานในส่วนที่เป็น mass ด้วยเหมือนกันนะครับนักการตลาดต้องมีความแม่นยำนะครับในการผสมผสานนะครับของพวกสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันให้ได้เพราะวันนี้เองเรายังมีสื่อที่เป็น mass marketing อยู่นะครับและเราเองก็มีสื่อที่เป็น personalized ด้วยเหมือนกันนะครับตรงนี้เองก็ฝากเอาไว้นะครับอย่าพึ่งแบบโอ้โหงั้นฉันจะทำ segment of one เลยนะฮะมันก็ยังไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับลองคิดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลองดูว่าเราจะผสมผสานยังไงให้มันเป็นการตลาดที่ดีที่สุดของธุรกิจเรานั่นเองนะฮะนี่คือณัฐพัฒน์ .com นะครับคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะฮะติดตามกันได้นะครับในเอพิโซดหน้านะครับว่าจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ